بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال ميل كستو آد جوكتان يسي وليبواد نو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكم دا حكومة دا شعادة دهران وكودا واقدين لمشادة إبراهيم رئيسي يو وزيركي أريمها ديبادا سيدي أي أبر برتاي ديارة دي أي لسعودين هو غامياشا دنتاي waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Iran iyo sida uu u dhacay shilkii uu ku dhintay madaxweynaha dalkaasi la taliyaha amniga Mareykanka oo socdaal ku tagay dhulka Yahuudu maamusho iyo Saudiga isagoo kulamo isku soo dhaweyn ah la qaatay Netanyahu iyo Bin Salman kooxaha muqaawamada Filistiin oo markala ku dhawaaqay inay dileen ciidamada ka tirsan Sahiyuuniyada waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza kooxda RSF oo maxbuus ahaan u qabsatay sargaal ka tirsan militeriga Suudaan kadibna siyaab leh u daldalay mas'uuliyiin ka tirsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay oo ka digay in musiibada ka taagan magaalada Gaza ay gaarto heer aan waxba laga qaban karin xilli yahuuda iyo dawaaqida carabeed ay go'doomin dhan waliba ku hayaan malaayiin qof oo shacab ah qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom wahagaag dawladda shiicada ah ee Iran maanta waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu shil diyaaradeed ku dhintay madaxweynihii dalkaas Ibraahim Raisi iyo wasiirkii arrimaha dibadda hadaba sida uu u dhacay shilkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Iran waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantahay suuib hadii aan ku bilowno sida dhacdooyinka waddanka Iran ay isku soo tarayeen saacadihii la soo dhaafay shalay gelinkii dambe ay wakaaladda wararka faafisay Iran waxay sheegtay in diyaaradda uu la socday madaxweynihii waddankaas ay la kulantay cilad dhanka soo digista ah isla markaasna ay jireen eryaamo iyo roobab ka daayay gobolka ay diyaaradda ku safreysay wixii xilligaas ka dambeeyay dhacdooyinku waxay ahaayeen kuwa saacadba saacada ka dambeysa ee wajir cusub yeelanayay ee markii dambe ayaa lagu dhawaaqay in la la'yahay halka ay jaan iyo cirib dhigtay diyaaradii waday madaxweynihii shiiciga ah ee dawladda Iran ninka lagu magacaabay Ibraahim Raisi ee xalay fiidkiisii rasmi ah waxa uu hadlay ninka lagu magacaabo Ayatollah Ali Khamenei oo ah murshidka guud ee dawladda shiicada Iran isagoo shacabka waddankaas ugu baaqay inaysan ka walwalin in nidaamka dawladnimada meesha uu ka baxo wixii xilligaas ka dambeeyay ayay warbaahintu bilowday inay ku soo baraarugto musiibadu heerka ay gaarisan tahay waxaana hadalka Ayatollah ayaa waddankaasi loo fasirtay in madaxweynaha waddanka iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ay dhinteen dawladda Iran oo sheegan jirtay inay ka mid tahay dawladaha ugu tunka weyn ee mandiqada loo bixiyo bariga dhexe ayaa waxay ku dhawaaqday xal saqdi dhexe inaysan haysanin qalabka muhiimka ah ee lagu baadi goobayo halka ay jaan ciil u dhigtay diyaaradaas iyo madaxdi la socotay oo la laamay muddo saacado ah waxay u qeylanaysatay midowga Yurub Shiinaha Ruushka iyo dawladda Turkiga in ka badan 13 saacadood xiriir ah ayuu socday baaritaanka lagu baadi goobayay madaxweynihii dawladda shiicada Iran iyo wafdigii la socday xilligii diyaaradda helicopter-ka ay la dhaceysay ayaa la sheegay inuu ka soo kicitimay magaalada Tabriz oo caasimadu ah ismaamulka gobolka Azerbaijan Tabari oo daris la ah dawladda Azerbaijan wixii xilligaas ka dambeeyay wakaaladaha wararka tirada badan ee dawladda Iran iyo telefishinka afka xukuumadda ku hadla ayaa bilaabay inay jahwareeriyaan ra'yiga caamka iyagoo dhacdadan hoos u dhigayay isla markaasna ku tilmaamayay cilad dhanka farsamada oo ku dhacday diyaaradda laakiin dawladda shiicada Iran ayaa si rasmi ah waxay sheegtay in diyaaraddii madaxweynaha la la'yahay saaka aroortii hore ayaa lagu dhawaaqay in diyaarad Turkigu leeyahay nooc aan duuliyaha lahayn ah ay xadiday halkii ku dhacday diyaaraddii ula socday madaxweynaha Iran, kadibna waxaa mar dambe halkaas gaaray gudiga gurmadka degdeg ah ee dawladda shicada Iran. Halkaas ayaana laga helay baqtiyada mas-uuliyiintii ugu sarreysay dawladda Iran iyo diyaaradii la burburtay intaba. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ayaa markii ugu horeysay soo muujisay burburka diyaaradda, kadibna waxay keentay mid dadkii oo goobta laga soo daadgureynayo. Haddii aan sawir guud ka bixino, goobta ee diyaaradda ku dhacday waa dhul keema ah. Diyaaradda qaybteeda dambe ayaa ku dhacday waadi halkaas ku yaala. Saraakiisha socdaalka ee dawladda Iran waxay sheegeen in xilligii diyaaraddu ay dhicisay roob mahigaan ay da'ayeen, cirkuna uu caariyaaminayay, taas oo sababtay in diyaaradda la waayo muddo saacado ah. Mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ku halaagsamay shilkan diyaaradeed waxaa ugu horeeya Ibrahim Raisi, madaxweynihii waddankaasi, iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo Xuseen Amiir Cabdillahyaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah wiil uu dhalay murshidka guud ee waddankaasi maamula Ayatullahi Cali Khumeini, saddex duuliye oo diyaaradda helikopterka ay lahayd, la taliye sare oo amniga qaranka ah, iyo saraakiil kale sida uu xaqiijiyay in lagu magacaabo Muxsin Mansuuri oo ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda shicada Iran. intaas kadib maanta barqadii waxaa si degdeg ah yeeshay golaha xukuumadda oo iclaamiyay dhimashada Ibrahim Raisi iyo mas-uuliyiinta kale, waxayna iclaamiyeen shan maalmood oo baroordiiq ah. Baroorta ayaa meel walba isqabsatay magaalooyinka waaweyn iyo meelaha xuseeniyaadka shirkiyaadka ay ku sameeyeen dadka shicada Iran, waxaana loo baroorinayaa madaxweynaha halaagsamay. Ninkan ayaa sidoo kale wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu awoodda badan ee waddanka Iran. Dhacdadan markii uu dhacday ayay dunidu ku soo baraarugtay taagta iyo tabarta dawladda Iran. Iran waxay sheegan jirtay inay tahay dawlad leh diyaaradaha droneska kuwa ugu casrisan mandiqada bariga dhexe, isla markaasna ay horumar dhanka militariga ay gaartay. Dawladdii sidaas loo buunbuunin jiray ayaa waxay awoodi weysay inay ogaato halka ay ku dhacday diyaaraddii uu watay madaxweynaheedii iyo mas-uuliyiintii ugu sarreeyay amniga qaranka waddankaasi. Sidoo kale Iran waxay u qeyladhaansatay dawladaha mandiqada sida Turkiga oo kale oo weydiisatay inuu ku caawiyo diyaarad helikopter ah oo habeenkii wax arki karta. Halkaas waxaa laga ogaaday in diyaaradaha faraha badan ee dawladda Iran ay yihiin kuwa maalintii oo keliya shaqeyn kara oo habeenkii aan wax shaqo ah qaban karin. Sidoo kale waxaa kaloo la isweydiiyey fadhiidnimada dayax gacmeedka Iran ee hawada ku jira, kaas oo soo sawiri waayey halka diyaaraddu ay ku dhacday. Arrimaha kaloo sida aadka la isku weydiinayo waxaa ka mid ah sidee madaxweynihii waddanka iyo mas-uuliyiintii ugu sarreysay loogu aaminay hal diyaaradood oo helikopter ah, sida caadiga madaxweynayaasha markii ay safaro gelayaan, kuwa maxalli ah iyo kuwa caalami ah, waxaa jira in ilaa saddex diyaaradood ay gelbiyaan. Laakiin taasi ma dhicin. Hal diyaaradood ayuu ka soo raacay magaalada Tehran ee caasimadda ah, wuxuuna ku tegay gobolka lagu magacaabo Azerbaijan ee bariga dhaca. Taasna waxay sababtay in ciladdii ku timid diyaaraddan la waayay cid ka caawisa. Haddii aan eegno diyaaradda la burburtay madaxweynaha Iran, waa helikopter nuuceeduna waa 212, waxay awood u leedahay in halkii saacba ay duusho in ka badan 193 mayl. Diyaaraddan waxaa farsamaysay dowladda Mareykanka, waxaana lagu tiriyaa diyaaradaha ugu qadiimsan ee ay haystaan ciidamada cirka ee dowladda shicada Iran. Khubarada militariga waxay sheegayaan in diyaaraddan oo bayloot ku ahaa mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidanka cirka Iran oo darajadiisa ay gaarisan tahay Colonel, waxaa lagu dhaliilayaa in diyaaradda markii hawada ay gashay ka hor uusan iska jeegaranin matoorkeeda. Madaxweynihii Iran iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda sidaas ayay ku halaagsameen waxaa la isweydiinayaa yaa ninkan bedeli doona. Sida uu dhigayo dastuur gaaleedka dawladda shicada Iran, marka madaxweynaha uu dhinto amba la dilo, waxaa bedelaya ku-xogeenkiisa. Haddana waxaa ku-xogeen u ahaa Ibrahim Raisi, ninka lagu magacaabo Maxamed Muqbir. Ninkan ayaa siyaasi dhashay sanadka 1955, wuxuu si aad ugu dhow yahay mushriga ugu sarreeya waxaa loogu yeeray jamhuuriyadda Iran, ninka lagu magacaabo Cali Khamani. Muqbir waa sarkeel sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacanka Iran, wuxuu kaalin weyn ku lahaa dagaalkii u dhexeeyay Iran iyo Ciraaq ee soo bilowday 1980-kii soona gaaray ilaa 1988-dii. Wuxuu magaciisa soo caanbaxay oo warbaahintu si aad u qaadqaaday sanadkii 2007-dii, xilligaas oo ninka ugu sarreeya ee waddanka Iran u magacaabay madaxa maaliyadda xafiiskiisa oo ka mid ah xafiisyada ugu sarreeya uguna dhaqaalaha badan waddanka Iran. Wuxuu xilkan hayay ilaa sanadkii 2020-kii, kolkaas oo madaxweyne ku-xigeen oo u noqday إبراهيم رئيسي مدحونا هاد هلك سمي أبيه اللغو مقع عباس مقبر وحكم داها وقامياش المشركين تأيغو عانسان ودن كإيران وحمده كعها حسينيات أما قبوراها عابدان تتكشي عادة إيران المشركين تأه محمد مقبر أيال الرميسيني هاي إنو نقن كروه ننك بدل يا علي خاميني مركة أو هلك سموه كوحاها معارض كإيرانيين تأيا ننك نكو إيديا إنو كل قلو هاري فلدن بيديد كرنا تدك مسلمين تأه لسناعا إيا حتى معارض كشي عادة إكسور جيدا تلس كودن كاسي وحانا لغو إيديا إنو مسلوكا ها ديلك كمانان روح إسا مركازنا أو بوابي هانتيدا داد معارض أها أو قدها ودن كاسي تيلي فلنقياش وحشيقيان إن هلاك سوغاري وقامياش أغسر يسي دولاد الشيعة دا إيران وقتغان حساسيقا يكسو آدي سامين بلاران يكو يلان دونتو إينا أدك تايسيدا نظام كالتهران وغسو كبتو وقامياشان حلوكا أها إكا هلاك سمي
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحي لقد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهقاق هذا ما حان كان قناة سراكيشي سارنيت ديارة بربورتي ويوقوه ريان إبراهيم رئيسي وأحمد حويناها دلك وحارمها سنوفا لنقينيا وأنسو دوينيا ولالك عبد الفتاح أبو محسن
aad baad u mahadsantahay walaalka suhayb ibraahim raisi madaxweynihii iran ee tahraan ay sheegtay in shalay uu ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalkaasi magciisa oo dhameystiran waa ibraahim raisi sadad wuxuu ahaa 64 sano jir oo wuxuu 14kii bishii december ee sanadkii 1960kii ku dhashay magaalada mashhad oo 125 kilometer dhanka koonfur galbeed kaga beegan caasimada tahraan ee wuxuu ka dhashay qoys xaq jiraa oo ku adag ee shiicanimada aabiisa waxa uu ahaa ee wadaad ku xil dheer madhabkan muzayafka ah ee raafidada ee xir badan ayuuna ku lahaa magaalada zabul ee gobolka sistan ee aabiisu wuxuu dhintay isagoo shan jir ah agoonimo ayuuna ku soo barbaaray ee laakiin maadaama aabiisa uu ahaa wadaad caan ah waxaa kafaalo qaaday wadaadadii aabihiisa isku dhawaayeen ee kuwaas oo dhabarka u dhigtay ee barbaarintiisa iyo waxbarashadiisa ee waxay geeyeen macaahida khaaska ah ee lagu barto ee madhabka shiiciga ah wuxuuna wax ka soo dhageystay wadaado caan ah ee sida Maxmuud Haashimi Shahrwaadi iyo Qaasim Khaazi Cali iyo sidoo kale Cali Mashkiini ee sanadkii 1975kii isagoo 15 jir ah ayuu waxa waxbarasho u aaday magaalada Qum oo shiicadu ay rumaysan yihiin inay tahay makadooda wuxuuna ku biiray machad halkaas ku yaala kadibna waxa uga sii gudbay jaamacadda Shahiid Madhari taas oo ku jiray ilaa uu ka qaatay shahaadada doktorada ee fiqhiga Islaamka iyo qaanuunka garsoorka kadibna wuxuu ku soo laabtay magaaladiisa Mashhad isagoona nasiib u yeeshay inuu guursado Jamila Cilmi Huda oo ah gabar uu dhalay wadaadka ugu weyn shiicada magaalada Mashhad ahna ninka murshidka guud ee Iran Cali Khamenei ku matala magaaladan Ahmed Cilmi Huda waxayna u dhashay laba gabdhood guurka gabadhan waxa uu sahlay raisi inuu xiriir dhow la yeesho shakhsiyaadka ugu sareeya xagga diinta iyo siyaasadda ee dalka Iran siyaasadda wuxuu ku biiray isagoo aad u daayar wuxuuna sanadkii 1980kii qayb ka noqday hay'adda garsoorka isagoo daadiisu ay 20 jir tahay ayuuna noqday xeer ilaaliye local ah wuxuuna isaga kala gudbay gobolada iyo magaalooyinka wadanka Iran shan sano kadib 1985kii waxaa loo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee wadankaasi intii uu xilkan hayay wuxuu gacanta ku dhigay feelal xasaasi ah oo muhiim u ah taliska Iran wuxuuna xubin ka noqday waxa loo yaqaan dalka Iran gudiga geerida oo ka kooban xilli waliba 4 garsoore kuwaas oo gacanta loo galsho kiisaska dadka dawladda ka soo horjeeda mucaaradka ah intii uu shaqadan ku jiray raisi waxa lagu eedeeyay in uu geystay gabood fallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha balse sumcadiisa dhanka dawladda Iran sare ayay u sii kacisay ilaa sanadkii 1990kii loo magacaabayba dacwad oogaha guud magaalada Tehran kadib amar ka soo baxay madaxii hay'adda garsoorka xilligaasi Maxamed Yazdi sida ayuuna xilalka garsoorka loogu kala bedelayay ilaa markii dambe uu noqday qof ay si aad ah isugu dhow yihiin murshidka guud ee Iran ninka ay sida rasmiga ah uga go'do talada dalkaasi Ali Khamenei kaas oo sanadkii 2016kii raisi u magacaabay mas'uulka ugu sarreeya hay'adda Astan Qis Ridawi oo ah muassaso diini ah oo sidoo kale leh miisaaniyad balaayin dollar ah waxaana hoos yimaada in ka badan 30 shirkadood oo ganacsi warshado wax soo saar waxay sidoo kale gacanta ku haysaa hay'adan manaajim macdinta laga qodo waxayna faracyo kala duwan ku leedahay dalkaasi hay'adan madax kama noqdo Suheybo ilaa nin ay ku kalsoon yihiin wadaadada shiicada ah ee dalkaasi sanadkii 2017kii waxaa raisi fursad loo siiyay inuu u tartamo xilka madaxweynaha Iran isagoona murashax u noqday xisbiga muxaafidiinta balse waxaa doorashadaasi ku soo baxay oo kaga adkaaday Xasan Ruuxani balse 4 sano kadib 2022kii ayuu mar kale isku soo taagay inuu u tartamo xilka madaxweynaha isaga ayaana markan ku guuleystay kadib markii uu helay 260 codadkii la dhiibtay mucaaradka dibad jooga ah ee Iran waxay ninkan ku eedeeyeen inuu geystay gabood fallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha isla markaana uu laayay dad badan oo mucaarad ah gaar ahaan maxaabiis ka tirsanayd ururka mujaahidi khalq kuwaas oo ku xukumay dil daldalaad ah 80-yadii qarnigii tagay waana xilligii raisi uu ka tirsanaa hay'adda garsoorka ee dalkaasi gaar ahaan gudiga geerida sanadkii 2016kii cod la soo dusiyay ayuu waxa uu daboolka ka qaaday kulan u dhaxeeyay Ayatollah Hussein Mandhari iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta garsoorka oo uu ka mid ahaa ninkan raisi ah kuwaas oo ka wada hadlayay arrimaha maxaabiista codka la soo dusiyay waxa uu banaan ka keenay Suheybo in gudigii geerida oo uu ka tirsanaa raisi ay fuliyeen xukuno daldalaad ah dadkii lagu fuliyeen ay qayb ka ahaayeen dumar xaamilaad ah iyo gabdho yaryar oo qaarkood da'dooda aan ka gudbin 15 sano sidoo kale taqriir hore ay u soo saartay hay'adda u dooda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee Amnesty waxa ay ku sheegtay in gudiga geerida ee dalka Iran ay daldalaad ku fuliyeen dadka badan 5,000 oo qofood iyadoona sidoo kale hay'ado maxalli ah oo Iran ay sheegeen in dadka la daldalay ay kor u dhaafayaan 30,000 oo qofood ninkan hadda dhintay marka laga soo tago madaxweynaha waxa uu ahaa ku xigeenka murshidka guud ee Iran Ali Khamenei haddii uu Khamenei meesha ka baxana waxa uu la wareegi lahaa oo uu noqon lahaa ninka ugu sarreeya ee dalka Iran oo waxaad la socotaa Suheybo in Iran madaxweynaha uu yahay wax magac u yaal ah talada dalkaasina ay ka go'do ninka ah murshidka guud ee Iran marka dhimashadiisa dad badan ayaa hadda shaki gelinaya oo waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in laga soo shaqeeyay oo ay ka dambeeyaan dad doonaya in ay ugu noqdaan kuwa bedelaya Khamenei
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
وهجاك إمن كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا أو أي آلا بهالكان كسو جيديان ولالاها ماهر محمد إي إلياس عبد الله.
سوهيب واد مهسانتا هاي دقي استيال وحاد كسو دواتان حبنتا ورقيسدا عالمكا أو أحبن مالين الله وأن كفاقد ندعذوين كاي وحكا قران قار كمد أه ورقيسدا كسو بحاد دونيدا أن سودوي ولالك ماهر محمد ماهر وحاد ناسو قبطا مد كمد أه ورقيسدا حقادن كاغا.
Waad mahadsantahay walaalka Ilyaas Cabdullaahi. Wargeyska ugu horeeya waa wargeyska Ra'yul Yawm, kaasi oo mar kale soo bandhigay xasuuq daran oo ciidamada Yuhuuddu ay ku wajahayaan jiidaha magaalada Gaza, halkaasi oo dagaalo culus oo lafajabisa ay ka socdaan. Wargeyskan oo ka mid ah wargeysyada carbeed oo soo xiganaya idaacadda ku hadasha afka ciidanka Yuhuudda ayaa sheegay in laba askari ay Yuhuuddu qiratay in looga dilay dagaal ka dhacay koonfurta marinka Gaza. Wargeyska ayaa sheegay in ciidanka gumeystaha Yuhuudda ay hadda diirada saarayaan weerarka ay ku hayaan koonfurta Gaza, gaar ahaan magaalada Rafah, halkaas oo ay sheegeen in guutooyin ka tirsan kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta ay ku tuhmayaan in ay ku sugan yihiin. Ciidamada Yuhuudda ayaa maanta Isniin ah sheegay in askari saddexaad uu u dhintay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray dagaallo ee Yuhuudda lagula galay waqooyiga Gaza 15-kii bishan May, halkaasi oo dagaallo culus lagula galay ciidamada gumeystaha ilaa iyo imikana ay ka soconayaan. Kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiintu waxay xaddi shalay shaaciyeen in ay dileen sidoo kalena dhaawaceen askar badan oo sahyuuniyiin ah, sidoo kalena ay burburiyeen gaadiid dagaal oo Yuhuuddu ku soo gashay xerada Jabaaliya iyo marinka Rafax, sidoo kalena ay duqeeyeen magaalada Sadiirood oo ka mid ah magaalooyinka ixtiraalka ku haystaan Yuhuudda, kuwaasi oo qayb ka ah dagaalada ka socda marinka Gaza bishii saddexaad oo xiriira. Ilyaas, oo tan iyo 7 Oktoobar Yuhuuddu waxay dhanka kale xasuuqiya baahalnimaha ka waday marinkan, waxaana xasuuqaasi ka dhanka dadka rayidka ah dhimasho iyo dhaawac ku noqday ilaa 115,000 oo u badan haween, caruur iyo waayeel, halka lagu waayey 10,000 oo qof. Waxaa sidoo kale xasuuqida uu maamulkan ka wado marinka Gaza ka dhashay burbur xoogan oo soo gaaray marinka iyo macluul baahsan oo galaafatay nolosha caruur iyo waayeel. Muqaawamadu waxay dhankeeda muuqaalo xiriir ah oo ay soo dhigtay barta Telegramka ku muujisay in dagaalyahanadeedu ay howlgallo wada jir ah ka fulinayaan xerada Jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka Gaza, howlgalladaasi oo lagu dhiigbixinayo ciidanka gumeystaha, sidoo kalena lagu ugaarsanayo taangiyada casriga ah ee ay dagaalka u adeegsanayaan ciidamada gumeystaha.
Mahrad baad u mahadsantahay. Isla umuuraha Gaza ayaan ku guda jirnaay qodobka inooxiga waxa uu noqonayaa. Qaar ka mid ah saxiifadaha ka soo baxa Bariga Dhexe ayaa maqaalo waxa ay ka qoriyeen hadal saacad ka hor ka soo yaray iskuduwaha arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobe, ninka lagu magacaabo Martin Griffith. Waxa uu mas-uulkan ka hadlay xaaladda nololeed ee aadka u liidata ee ka jirta marinka iyo sida ay u sii xumaan doonta nolosha dadka reer Gaza haddii ay Yuhuudda bilaabaan howlgalkooda Rafax, misana ay qaadaan tallaabooyin ka adag kuwa hadda muuqda ee lagu go'doominayo shacabka reer Filistiin. Martin Griffith ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in caqabad weyn ay ka haysata dhanka isku socodka iyo sii gudbinta cunnooyinka mucaawinada, maadaama inta badan aanan xitaa loo ogoleen in alaabta ay sidaan ay geeyaan xeryaha qaxootiga ee Filistiiniyiinta, Yuhuuddana ay qaadayaan tallaabo walba oo ay ku hakin karaan gurmadkaas. Ninkan ayaa maahir oo dhanka kale waxa uu daaha ka rogay in markii la arkay sida uu u adkaaday gurmadka dhanka dhulka ah, ay kooxa isku dayeen inay sameeyaan gurmad dhanka badda ah, iyadoo halkaas laga soo dejinayo raashin kala duwan, balse isla markii askarta Yuhuudda oo arrinkaas maqlay ayaa soo saaray digniino dhowr ah, iyagoona ku hanjabaya in shakhsiyaadka ku foogan arrinkaas ay la kulmi karaan xasuuq daran. Marka laga soo taga arrinkaas, waxa uu dhinaca kale Griffith sheegay in iyaga shakhsi ahaan ay xitaa mararka qaar weynayaan shidaalka gawaarida meel ay ka iibsadaan, taasi oo muujinaysa sida adag ee ay Yuhuudda go'doonka u saareen muslimiinta reer Filistiin oo in muddo ah wajahaya xasuuqyo kala duwan. Waxa uu ugu dambeyn mas-uulkan hadalkiisa ku soo afmeeray إن رير فلسطين هذا حال كودو أو يحمد آد أوليتا حدي مامل كبيني من نتنياهو أو قادة اللابدي ساكدن كاه مارين كرفاح حالدو سيدان ويكسي داري دونتا وحانا دالان كرا مسيبوين كبالاران كو آي هذا وجهيان شعبكن أي يري مارتين غرافيس أو آه اسكدوها أرمها بين آد نمدا إي حيادا قرمد مدوبه
قد ما سنتها يورالك إلياس ورقيس كاينوحيغا والقدس العربية وفادقي سوياهي ودنك إنجريسكا وحو ورقيس كان دابعي وربحن وكفاقيدة يو سعدال وكوتاقي للك يهود ومامشو إيو سعوديغا لطالياها أمنيغا مرايكن كاسي أو قولمو إسكسو دوين هلقاتي نتنياهو إيو بن سلمان إن واركا صوبحي حكومة دا واشنطن أيا لغوشيغي إن تالياها أمنيغا قرنكا ninka lagu magacaabo Jack Sullivan oo kulamo wax ku ool ah la qaatay dhal sugaha Saudiga ninka lagu magacaabo Mohammed bin Salman kaasi oo uga warbixiyay kulankii uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu isagoo kala hadlay xaaladda Gaza iyo sida ay labada nidaam la isku soo dhaweyn laha Sullivan ayaa Netanyahu iyo kooxdiisa majaraha u haysa kayaanka sahyuuniga waxa uu kala hadlay kulamadii uu Saudiga kula yeeshay Mohammed bin Salman ee Ilyas oo markaa la isku soo xoriyo kulanka uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha Yehuda Benjamin Netanyahu iyo dhal sugaha boqortooyada Saudiga Mohammed bin Salman waxa uu nuxurkoodu yahay in dawladda Mareykanka ay aad u raadinayso isku soo dhawaanshiyaha maamulkan iyo dawladda Saudiga si marka dambe loo shaaciyo in ilaaqaadka ka dhaxeeya maamulkan iyo boqortooyada Saudiga aad laga dhigo
meherad badumaa Hassan tahay wargeyska ugu dambeeyay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa Sudan Tribune waxa uu maqaal ka daabacay kooxda RSF oo maxbuus ahaan u qabatay sarkaal sare oo ka tirsan militaryga Sudan iyagoona si la yaab leh u daldalay kadib dagaalo qaraar oo shalay dhaxmaray ciidamada Suudaan iyo kuwa taageerada degdeg ah waxa gacanta lagu dhigay mid ka mid ah saraakiishii ugu sarsareysay militaryga Suudaan kaasoo lagu magacaabi jiray Maxamed Sadiiq RSF markii ay qabatay sarkaalkan waxa ay ka duubeen muqaalo dhowr ah iyagoona weydiinaya su'aalo la xiriira halka uu ka yimid asal ahaan iyo waxa uu filan kara hadda iyadoona maahir uu xilligaasi loo geysanayay ninkan jirdil nooc walba muddo kooban gudaheed haddana waxa baraha internetka lagu soo baahiyay muqaal muujinaya Maxamed Sadiiq oo la dilayo waliba iyada oo loo daldalaya si la yaab leh xilligaasina waxaa dhamaan hareerihiisa taagnaa askar hubeysan oo ka tirsan milishiyaadka RSF midaasina dabcan waxay argagax ku beertay ciidanka militaryga Suudaan oo muddooyinkan dambe wajahaya hardan adag in maahiru dagaalka Suudaan sida muuqata waa uu sii karaar qaadanaya marba marka ka dambeysa kooxaha dacmu sariicna waxay mararka qaar sameynayaan hor u socod ballaaran iyaguna la wareegaya magaalooyin muhiim ah kuna yaala goobay istaraatiiji ah halka militaryga Suudaan iyaguna ay ka go'an tahay soo afjarida maleeshiyaadkan ay ishortaagan yihiin inta ka badan halka sano
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi dhageystayaal xubintii wargeysada caalamkana maanta waa inaga inta
gudahani taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balanaha sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى